В эфире «Свобода» у Менску сёмая раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў скрытыкаваў слабую дэмакратыю і неэфектыўную эканоміку сваёй краіны. У інтэрв'ю інтэрнэт-парталу «Газета.ру» ачольнік Крамля назваў галоўнымі прыярытэтамі наступнага дзесяцігоддзя змаганне з карупцыяй, мадэрнізацыю эканомікі і скасаванне татальнай дзяржаўнай апекі. Шлях да вырашэння гэтых праблемаў расійскі прэзідэнт бачыць ва ўстойлівай демократизации. Сегодня в Оренбурге Медведев обмеркует питание энергетической супрации со своим казахским коллегом Нурсултаном Назарбаевым. Амбасадар Злучаных Штатаў у Іраку пацвердзіў, што амерыканскі ваенны кантынгент па-ранейшаму плануе пакінуць Ірак у наступным жніўні. У справаздачы камітэту па замежных справах кангрэсу Крыстафер Хіл сказаў, што наступныя 12 месяцаў будуць ключавымі ў справе наладжвання бяспекі дыпламатычных стасункаў і палітычнага прагрэсу, аднак зазначыў пазітыўныя сігналы ў тым, што нягледзячы на ўсплеск гвалту апошніх месяцаў, краіна пазбегла пагрозы грамадзянскай вайны. Тым часам за мінулыя суткі болей за 20 чалавек сталі ахвярамі тэрактаў у Іраку. Лідары найбольш магутных дзяржаваў свету абмяркуюць сёння праблему Ірану. Дыпламаты Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны правядуць тэлеканферэнцыю пасля таго, як Белы дом заявіў, што прапанова Тэгерану аб новым фармаце перамоваў не кранае праблемы яго ядзернай праграмы. Міністр замежных справ Расіі, аднак, настойвае на тым, што на аснове гэтага дакумента можна пачаць працаваць і вылучыў магчымасць нафтавых санкцыяў супраць Ісламскай Рэспублікі. Турецкая рада ў справе вышэйшай адукацыі дазволіла адкрыць курдскі універсітэт. Універсітэт з курдскай мовай навучання будзе адчынены ў рэгіёне з пераважна курдскім насельніцтвам на паўднёвым усходзе Турэччыны. Ужыванне курдскай мовы ў розных сферах у Турэччыне па-ранейшаму сутыкаецца з перашкодамі. Еўразвяз, з якім Турэччына вядзе перамовы аб уступленні, дамагаецца пашырэння правоў курдскай мяншыні. Украінскія ўлады паведамілі, што ў цэнтральным банку краіны пачалося расследаванне меркаванага няправільнага выкарыстання дзясяткаў мільёнаў даляраў. Міністр унутраных справ Юрый Луценка заявіў, што ён падазрае чыноўнікаў Нацбанку ў разрабаванні фондаў, прызначаных на падтрымку ўкраінскай валюты і банкаўскага сектару. Азербайджанскія медыі паведамляюць, што ў сутычцы з азербайджанскімі войскамі на карабахскім памежжы загінулі 4 армянскія салдаты. Адміністрацыя Нагорнага Карабаху зняпраўджвае гэтую інфармацыю. У Нью-Йорку сёння адбудуцца жалобныя мерапрыемствы, меркаваныя да 8 угодкаў тэрактаў Аль-Каіды супраць усясветнага гандлёвага цэнтру, ад якога тады загінула болей за 3 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру Чацвярга. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Центрального району Менску покарал штрафами затриманных учора удельников протесту в центре Менску супрать уделу российских войсковых часток у маневрах на территории Беларуси. Я нагадаю, что 9 вересня спецназовцы жорстко разогнали живый ланцуг под лозунгами «Не российской оккупации, живе Беларусь». 19 человек тогда отвезли в милицию Центрального района Менску, из них 17 потрапили в турму на улице Окрестина. Несколько человек сбили после затримания. Рассказывая Любовь Лунева.
Некалькі десятков человек пришли в суд центрального района Менску, каб подтримать удельников акции. Спецназовцы спочатку не пускали людей навод у коридор. Ситуация выправилась только после того, как потелефоновали у Министерства юстиции, каб там потлумачили, на какой подставе людям не дозволяют не то, что присутничать на открытом судовом поседжении, а ли навод находится в будинку суду. Виктора Ивашкевича покарали штрафом у 350 тысяч рублей. Подчас затримания и потом у автобуса его сбивали. На твары видовочные следы сбития.
Неодноразово затримливался, но такого немотивованного садизма я первый раз бачу. Как в автобусе протягивали избивать, за все годы на меня ни разу эти молодые люди не поднимали руку. Но тут вот эти отморозки с Петербургов до колхозов, они просто как фашисты. Причем самое интересное, что они сами себя называют «мы карающие органы». Не правоохранительные, а карательная. Когда завели в РОВД, выставили к тварам до стены, и так мы стояли больше 4 годин. Это больше как пытка, расценить не могчимо.
Александра Трощенкова покарали штрафом у 15 базовых величинів. Спецназовцы 9 вересня выносили хлопца с Косричницкой площади за руки и за ноги. У суде они заявили, что ему пропоновали пройти у машину, и он самостоятельно туда сел.
Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал, с ним отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен. Я не памятаю такого брутального разгона. И в огуле могу сказать, что наши так званые правоохранные органы деградуют с каждым годом. Открыто и они не казали, что они являются карными органами, эти бандитами в погонах. Зараз это отбывалось.
Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базовых величинев.
Не церемонились, убили кулаками по голове, кого-то ногами, причем и девчат так само. Тут я не был несколько год на Крестина, и система вельми мощно деградует. Полное сползание краины до фашизации могут спынить только самые жесткие санкции в дочинении до режима Лукашенко. Потому что фактично тысячи молодых людей, тысячи патриотов Беларуси, демократов, они отданы на растерзание системы.
На Дмитра Дашкевича склали 2 протоколы – за дробное хулиганство и за неподпорядкование милициантам.
Працовники мужчинского пола обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили: «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол». Когда офицер позволяет себе говорить, что да, мы бандиты, мы карная система, открытым текстом, ну, это про многое свечит.
Спецназовцы сказали, что Дмитр Дашкевич поводил себе неадекватно – ішоў і гучна нецэнзурна лаяўся па вуліцы. Паводле адміністрацыйнага кодэксу, яны мусілі паклікаць сведак такога парушэння і потым выклікаць іх у суд. Суддзя спытала, ці былі сведкі грубых паводзінаў Дашкевіча. Тыя сказалі, што шмат. Далей суддзя развіваць гэтую тэму не стала. Калі ў судовым калідоры сябры Дмітра спыталі сведку спецназаўца з Пецярбургу Вадзіма Пічугіна, ці не сорамна яму было хлусіць, той адказаў, што ўжо прызвычаюся, маўляў, не першы раз. Большасць пакараных судом удзельнікаў акцыі заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Праваабаронцы лічаць, што трэба зафіксаваць збіццё хаця б дзеля маніторынгу парушэння правоў чалавека ў Беларусі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Як вядомыя асобы і палітыкі ставяцца да дзеянняў уладаў і як яны ацэньваюць мэты тых, хто учора выйшаў на Кастрычніцкую плошчу з расцяжкай «Расейская армія, ідзі дадому». Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч зараз недасяжны для тэлефонных званкоў. Таму я звярнуўся да ягонага намесніка Юрася Губарэвіча.
Учора мелі поўнае права пратэставаць супраць дзеянняў уладаў, супраць местных учений, которые отбываются с уделом замежных войск на территории Беларуси. Как известно, это суперечит положению Конституции Беларуси про нейтральный войсковый статус нашей страны. И на самом деле реакция уладов на данные протесты надзвичай жесткая, она неадекватная. На мою думку, это спроба демонстрировать сходнему партнеру то, что ситуация остается под контролем, что не глядячи на то, что в Беларуси есть люди, которые выступают супроть подобного супрацовництва у войсковой сферы, супроть политической залежности Беларуси от России, все равно даденная улада для России повинна в вынику такой демонстрации являться наиболее близким, наиболее зразумелым партнером у Беларуси.
Прадстаўнік руху за свабоду спадар Губарэвіч зазначыў, што менавіта малаколькаснасць пратэстных акцый апошняга часу дазваляе ўладам абыходзіцца з актывістамі як заўгодна. З пазіцыі Юрася Губарэвіча нязгодны Павел Казлоўскі, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў быў міністрам абароны Беларусі.
Не буду ацэньваць там, хто каго біў па галаве, пусть ацэньваюць палітыкі, журналісты. Што касаецца вучэнні, ну праводзіцца не так нармальна, і пратэставаць проціў гэтага, я считаю, глупасць, я не за то, каб разганяць. То, что проводятся протесты против. Есть договор о союзном государстве, там прописано, да, проведение совместных и довоенных мероприятий, есть единая система ПВО и так далее. Поэтому здесь вот удивление или неприятие, это просто несерьезно.
При этом Павел Козловский признает, что политическая залежность Беларуси от России есть великой проблемой для незалежности краины. Старшиня Белорусского хельского комитета Олег Гулак зауважая, что жесткий разгон акции может сорвать поляпшение отношений белорусских владов с Заходом и ставить питание, где не имели организаторы акции мету спровоковать улады миновидно на такий разгон.
Дивность самой акции, але в данном выпадку люди могут дейничать вельми дивно и вельми непоследовно. На то иные люди, у людей могут быть разные меты, навод дренные меты. Вот. Але это не значит, что влада может таким чином отказывать на это.
Меркуя правоборонца Олег Гулак. А вось як каментуе сітуацыю намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Для мяне асабіста бачыцца пагроза, што гэта з'явіцца прадлогам для таго, каб расійскія войскі магчыма тут засталіся назаўсёды. Ўсё ж такі такі варыянт развіцця падзей мне бачыцца паўне рэальным, і вось это мяне хвалюе.
Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра ўчорашні разгон акцыі, пра прысуды яе ўдзельнікам і пра манеўры, супольныя расійска-беларускія манеўры на тэрыторыі Беларусі, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.org. А я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода 18-й гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21:30 глядзіце польскі мастацкі фільм «Дазнанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. 10 верасня з аднадзённым візітам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Цягам 20 гадоў Ганс Дытрых Геншер займаў вышэйшыя пасады ў Нямеччыне: міністра ўнутраных справаў, віцэ-канцлера і міністра замежных справаў. На апошняй пасадзе ён прабыў з 74 па 92 год і ў гэтай якасці наведваў і Брэжнеўскі СССР, і Беларусь у першыя гады незалежнасці. Спадар Геншер меў непасрэднае дачыненне да разбурэння Берлінскага муру і ўсталявання новага парадку ў Еўропе. Цяпер спадар Геншер адстаўны, але ўплывовы палітык. У часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам ён заявіў пра важнасць развіцця беларуска-нямецкіх дачыненняў і адносін Беларусі і Еўразвязу. Калі 20 гадоў таму быў разбураны Берлінскі мур і Нямеччына аб'ядналася, хтосьці напісаў, што на гэтым скончылася гісторыя. Я не верыў гэта тады, не веру і цяпер. Сёння перад намі стаіць задача пабудаваць новы свет і наноў пабудаваць Еўропу. Спадар Геншер заявіў, што ён сочыць за падзеямі ў Беларусі, за развіццём яе адносін з Еўразвязам. Аляксандр Лукашэнка назваў сустрэчу з Геншерам вялікім гонарам для сябе. Ён заявіў, што не мог нават уявіць, што будзе сядзець з ім за адным сталом і абмяркоўваць месца Беларусі ў еўрапейскай палітыцы.
Если бы меня лет 30 тому назад, может, даже больше, ночью подняли с постели и спросили, что это за человек, я бы не только назвал его должность, но и охарактеризовал мгновенно всю его политическую деятельность. Лет с 20 своей университетской деятельности очень активно занимался политическими вопросами, много изучал политики, особенно Германии, поскольку она формировала архитектуру не только европейской политики в то время, но и мировой. Но, естественно, вы, как архитектор этой политики, не могли не оказаться в центре моего внимания.
Паводле Аляксандра Лукашэнкі, погляды спадара Геншера шмат у чым адпавядаюць тым поглядам, якія прапагандуе кіраўніцтва Беларусі.
Это касается бесконфліктнасці мира, если можна так это определить. Это касается стабільнасці нашай планеты. И многих-многих других вопросов, которые вытекают из идеи, которые вы не отторгаете, многополярности нашего мироустройства. Словом, у нас есть очень много общих черт во внешней политике, которые были заложены еще вами в Европе.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што Геншер мог прывесці нейкае пасланне беларускаму кіраўніку з Берліна. Менскі палітолаг Алексей Кароль не выключае такой магчымасці, але раіць не перабольшваць уплывовасці Геншера.
Звычайна, адстаўныя палітыкі, ўсё ж такі адстаўныя палітыкі і іх уплыў на сучасную палітыку вельмі умоўны. Я думаю, што гэта не выключэнне. Іншая справа, што калі не калі, адстаўныя палітыкі выконваюць функцыю даць сігнал ці адабрэння, ці прасоўвання той ці іншай лініі ў развіцці.
Алексей Кароль мяркуе, што Геншер мог быць карысным і ў развязу ў зборы інфармацыі пра гатоўнасць Менску выконваць патрабаванні Брусэля. Еўразвяз цяпер рыхтуецца да разгляду пытання аб скасаванні ці працягу санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, якія раней былі замарожаныя. На думку Алексея Караля, сваю негатоўнасць да дэмакратызацыі ўлады Беларусі прадэманстравалі учора, брутальна разагнаўшы акцыю апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы Менску.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сумную статыстыку самагубства ў Беларусі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візітам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Такім чынам, 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў і паводле афіцыйнай статыстыкі Беларусь з адным з найгоршых паказчыкаў у свеце. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні 1 верасня звёў рахункі жыццём 15-гадовы юнак з вёскі Слабодка Талачынскага раёну, што на Віцебшчыне. Трагедыя здарылася пасля таго, як хлопца звінавацілі ў саўдзеле ў крадзяжы 6 мяхоў калгаснага збожжа. І гэта 4 выпадак самагубства школьнікаў за апошнія паўгода, кажа актывіст грамадскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка.
Дзяўчынка, 9-класніца, кінулася пад цягнік і загінула у Коханава. На другі дзень у Талачыне дзяўчынка 14 год задушылася ў пятлі, а яе пахавалі па дакументах, як быццам ёй 19 год. Затым загінуў хлопчык з вёскі Слаўная, сямікласнік. Таксама самагубства. А вось па статыстыкі Міністэрства аховы мы чытаем, што гэта неасцярожнасць. Таму 4 выпадак напярэдадні 1 верасня, напэўна, будзе таксама спісаны на неасцярожнасць. Зараз пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу аб фальсіфікацыі дакументаў па факту самагубства 14-летняй Наталі Тумарэвіч. Грамадзянская кампанія «Наш дом», аб'яднаныя дэмакратычныя сілы змаглі даказаць, што фальсіфікуецца, прыхарошваецца статыстыка самагубства.
Чыноўнікі ад медыцыны заяўляюць, што колькасць суіцыдаў ў Беларусі змяншаецца і, ў прыватнасці, за першае паўгоддзе на 3,2%. Аднак колькі чалавек звялі рахункі жыццём сёлета, пра гэта інтэрнэт-сайт Міністэрства аховы здароўя маўчыць. Адмовілася паведаць гэтую інфармацыю і галоўны псіхіятр міністэрства Святлана Занская.
Па тэлефонам мы нікакой інфармацыі не даем. Такое распараджэнне рукаводства, такой парадак.
Тым не менш, адмыслоўцы сведчаць, што толькі ў Менску з уласнай волі развітваюцца жыццём каля 200 чалавек штогод, а па ўсёй Беларусі самагубцаў за год набіраецца каля 3000. Палова гэтых людзей нідзе не працуюць і не вучацца. Каля 77% гэта людзі працаздольнага веку, і каля 60% з іх зводзяць рахункі жыццём у стане алкагольнага ап'янення. Летась суіцыды выйшлі на першае месца ў структуру смяротнасці ад знешніх прычын 18,6%. Сярод найбольшых найбольш вядомых палітычна самагубства праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Аднак моцны ўплыў мае і сацыяльна-эканамічны фактар, мяркуе праваабаронца Віталь Стэфановіч.
Тое, што людзі не ўпэўнены ў заўтрашнім дні, а плюс вялікая колькасць алкагалізму распаўсюджана. І залежнасць ад сацыяльнай сітуацыі ў краіне, неабароненасць і так далей. Напэўна, гэта асноўны сацыяльны фактар.
Афіцыйная статыстыка пра колькасць самагубства ў Беларусі падае звесткі 2007 году, калі было зафіксавана 2666 суіцыдаў. Гэта 27,5 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Сярэднеўрапейскі паказчык меншы на 10 выпадкаў, а паводле ўсясветнай арганізацыі аховы здароўя высокім лічыцца ўзровень 20 самагубстваў на 100 тысяч жыхароў.
Расказвала Галіна Абакунчык. Паводле Всесветнай арганізацыі аховы здароўя на адно самагубства ў свеце прыпадае 8 ці 9 спробаў суіцыду. У Беларусі такіх спробаў летась афіцыйна зарэгістравана 6729. Гэта на 50% болей, чым у папярэднім 2007 годзе. Чаму, на вашую думку, у Беларусі так шмат самагубстваў і што штурхае людзей на такі крок? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, и людям, просто особливо молодым, становится сумно, и не могут найти себе никакий выход из этого життя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапая, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живет в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, то ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок.
Материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем Русская Православная Церковь самоубийц. Сейчас обращаются, пишут прошения у нас, мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Не у всех состоялось в семьях, может быть, какие-то материальные проблемы, потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это патология психическая. Психическое расстройство. В менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологические проблемы решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви, тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она есть, то она оплачивается несоответственно. Отсюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Финансово-экономический кризис их на это толкает. Я думаю, что у нас сейчас в стране не самый лучший период, когда можно радоваться. Нам только радужные краски преподносят. А на самом деле все очень грустно.
У нас мало солнца. Мы жили в Испании, там просыпаешься зимой, солнышко, жить хочется. Какая бы проблема ни была, хочется жить. А здесь просыпаешься, как бы хорошо не было, солнца нету, все. А если еще какая-то проблема, жена пилит, денег нет, пошел, выпил, ну а там недалеко.
Люди на Могилевских улицах отказывали, чему на их думку в Беларуси так шмат самогубствовал.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з Дмітра Бартосіка Васарэвіча на нашых хвалях праз 10 хвілінаў. Шведскі саюз пісьменнікаў запрасіў полацкую паэтку Леру Сом у творчую паездку на выспу Готланд. Спадарня Сом працуе настаўніцай і выкладае беларускую мову і літаратуру. Адміністрацыя школы пагадзілася адпусціць яе, але кіраўніцтва гарадскога ўправлення адукацыі выступіла супраць. Іна Студзінская выслухала абодва бакі.
У Шведскага саюзу пісьменнікаў і саюзу беларускіх пісьменнікаў шчыльныя творчыя стасункі. Толькі за апошні год у Швецыі выдадзены зборнік беларускай паэзіі. Алесь Разанаў, Валянціна Аксак, Алена Казанцава, Дзмітрый Строцаў, кніга Барыса Пятровіча «Фрэскі». У Беларусі выйшла «Піпі, доўгая панчоха» Астрыд Лінгрэн. Шведский бок гостинно прымае беларускіх літаратараў на сваёй зямлі. Сёлета запрасілі полацкую паэтку Леру Сум. Вось што яна распавяла.
Я зарэдзіла сваю адміністрацыю за паўгады. Мы спецыяльна самі выбіралі з адміністрацыі месяц, калі вот гэта найбольш безвалезна. Я магла паехаць у траўні. У траўні я не паехала, таму што канец навучальнага года і экзамены. Я сказала, што я не паеду, таму што я сваіх дзяцей выпускаю. У верасні я магла паехаць, таксама пачатак навучальнага года. Мы разам выбралі кастрычнік. Школьная адміністрацыя напісала, што яна не супраць. У школе ёсць два чалавекі, два спецыялісты, у нас маленькая школа, якія цалкам спакойна разбяруць мае няшчасныя 14 гадзін. І мне загадчык гарану піша адмовіць.
Загадчык управлення адукацыі полацкага гарвыканкаму Віктар Матус сваё рашэнне патлумачыў так.
Я і адказаў па адной прычыне. Толькі што был отпуск 2 месяца, прыступаем к учэбнаму году, у неё выпускныя класы. Учымся мы парядка 7 месяцаў чыстых і цэлы месяц не вести учителю беларускага языка літаратуры. Выпускных класах беларускі язык считаю нецелесаобразным.
У сувязі са школьнай рэформай колькасць урокаў беларускай мовы і літаратуры скарацілася, і настаўнікі не маюць зараз нават мінімальнай загрузкі 18 гадзін у тыдзень. І замяніць урокі Леры Сом у школе пагаджаюцца яе калегі, дзве настаўніцы беларускай мовы і літаратуры. Тым больш што з 3 тыдняў творчай камандзіроўкі адзін тыдзень прыпадае на восеньскія канікулы. Але гэтыя аргументы не пераканалі чыноўніка Віктара Матуса.
И она и есть творческая командировка, это ведь не правительственная, решать какие-то серьезные вопросы. На Готланд можно попасть в удобное для учителя время и для школы.
Но это же от запрашающего боку так само залежит.
Я понимаю, но у нее есть основная работа. Я принял решение, не думаю, что его надо менять. Если только мое руководство рассмотрит вопрос иначе. Дадут мне команду отправить, но я свою позицию высказал.
Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд тэлефанаванняў. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанаванняў з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршы ў 1514 годзе, калі ўтрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з Маскоўскага княства.
А место переможное для белорусов бойки, что подорчий, на поле. Наша влада чомусь не приглашает николи. А вот на линии Сталина и нас запрошает. А это запрошение на вошки они, коли Минск немцы захватили на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадваючы гісторыю, слухачы заглядваюць у дзень сённяшні.
Кожнае слова супроць Расіі не аслабляе рэжым, а ўмацоўвае яго. Сябры народнага фронту, якія святкуюць падзеі даўніны, якія выступаюць супроць сумесных армейскіх вучэнняў Беларусі і Расіі, з'яўляюцца найлепшымі сябрамі Александра Лукашэнкі. Александр Лапіцкі, дзякую.
Калі меркаваць пры дакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванне на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расейскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думак іншага кшталту.
Кого хоча палохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Захад», особливо у звязку с уделом Беларуси во усходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитостно сбивают мирных протестантов. На полный Запад это совсем лохите слепы. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас не вообще возмущаться, но нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать гэтае шматгалоссе грамадская редактора «Тыдня». Літаратарку Наталку Бабіну.
Памінаю выказванне былога беларускага прэм'ера Вячаслава Кебіча. Так у сэрцах кіну, Вот я еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и застанемся без нафты и газу. И мне тогда так удивило, во-первых, что до этого увогуле наша улада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это Украины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрихтовал Александр Байчун.
У эфиры «Свобода» у Менску 7.30 раніцы у Брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Афіцыйная Вільня пацвердзіла візыт Александра Лукашэнкі. Як вынікае з распаўсюджанага літоўскім МЗС паведамлення для прэсы, падчас наведання сталіцы Літвы 16 верасня беларускі кіраўнік сустрэнецца з літоўскай калегай Даліяй Грыбаўскайтай, а таксама возьме ўдзел у літоўска-беларускім эканамічным форуме «Беларусі краіны Балтыі». Некалькі удзельнікаў пратэсту, які прайшоў у сераду ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх войскаў у манеўрах на тэрыторыі Беларусі, былі сёння пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з засуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэканцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не падае падрабязнасцяў візыту. У чацвер прадстаўнікі ўладаў знішчылі тры крыжы на месцы расстрэлу кіраўніка пасляваеннага антыкамуністычнага падполля на Смаргоншчыне і Мядзельшчыне Расціслава Лапіцкага. 13-гадовы Мянчук Юрый Дзімідовіч будзе прадстаўляць Беларусь на міжнародным дзіцячым конкурсе «Еўрабачанне 2009» з кампазіцыяй «Чароўны трусік». Тое, што менавіта «Чароўны трусік» паедзе на конкурс у Кіеў 21 лістапада, вырашылі ўчора ўвечары на нацыянальным дзіцячым конкурсе як журы, так і тэлеглядачы. Працягваем навіны каротка пра падзею ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў скрытыкаваў слабую дэмакратыю і неэфектыўную эканоміку сваёй краіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што Каракас прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Амбасадар Злучаных Штатаў Іраку пацвердзіў, што амерыканскі ваенны кантынгент па-ранейшаму плануе пакінуць Ірак у наступным жніўні. Азербайджанскія медыі паведамляюць, што ў сутычцы з азербайджанскімі войскамі на карабахскім памежжы загінулі 4 армянскія салдаты. Адміністрацыя Нагорнага Карабаху знепраўджвае гэтую інфармацыю. Лідары найбольш магутных дзяржаў свету абмяркуюць сёння праблему Ірану пасля таго, як Белы дом заявіў, што прапанова Тэгерану аб новым фармаце перамоваў не кранае праблемы яго ядзернай праграмы. Турэцкая рада ў справе вышэйшай адукацыі дазволіла адкрыць курдскі універсітэт. У Нью-Йорку сёння адбудуцца жалоныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 8 угодкаў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У Турэччыне паліцыя вызваліла сёння 9 жанчынаў, якія думалі, што яны здымаюцца ў тэлевізійным шоу тыпу «Big Brother». Махляры 2 месяцы здымалі замкнутых на віле ўдзельніцаў праекту і прадавалі доступ да відэа праз інтэрнэт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння 6 вечара, а зараз праграма жывога эфіру «Чацвярга».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Литовские улады подтвердили, что на наступном тыдне отбудется визит у Вильню Александра Лукашенко, и он мае сустреться с президенткой Литвы Далей Грибаускайте. Больше информации про гэты визит вы можете знайсти на нашем сайте в интернете свобода.орг, и про гэта будзе в наших позднейших эфирах. Суд Центрального района Менску покарал штрафами затриманных учора удельников протесту в центре Менску супраць удзелу российских войсковых частак у маневрах на территории Беларуси. Я нагадаю, что 9 вересня спецназовцы жорстко разогнали живый ланцуг под лозунгом «Не российской оккупации, живе Беларусь». 19 человек отвезли в милицию Центрального района, из них 17 потрапили в турму на улице Окрестина. Несколько человек сбили подчас затримания. Передает Любовь Лунева.
Некалькі десяткаў чалавек прыйшлі ў суд цэнтральнага району Менску, каб падтрымаць удзельнікаў акцыі. Спецназаўцы спачатку не пускалі людзей нават у калідор. Сітуацыя выправілася толькі пасля таго, як патэлефанавалі ў міністэрства юстыцыі, каб там патлумачылі, на якой падставе людзям не дазваляюць не тое, што прысутнічаць на адкрытым судовым паседжанні, але нават знаходзіцца ў будынку суду. Віктора Івашкевіча пакаралі штрафам у 350 тысяч рублёў. Падчас затрымання і потым у автобусе яго збівалі. На твары відавочныя сляды збіцця.
Неаднаразова затрымлівался, но такого немотиваванного садизма я першы раз бачу. Каб в автобусе працягвалі збіваць, за все гады на мяне ні разу ці маладыя людзі не падымалі руку. Но тут вот эти отморозкі з Петербурга да з калхозаў, яны просто як фашысты. Причым сам цікаво, что они сами себя называют «мы карающие органы». Не правоохранительные, а карательные. Когда завели в РОВД, выставили к тварам до стены, и так мы стояли больше 4 годин. Это больше как пытка расценить немогчимо.
Александра Трущенкова покарали штрафом у 15 базовых величинев. Спецназовцы 9 вересня выносили хлопца с Косричницкой площади за руки и за ноги. У суде они заявили, что ему пропоновали пройти в машину, и он самостоятельно туда сел.
Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал, зим, отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен. Я не памятаю такого брутального разгона. И в вогуле могу сказать, что наши так званые правоохранные органы деградуют с каждым годом. Открыто и они не казали, что и они являются карными органами, эти бандитами в погонах. Зараз это отбывалось.
Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базовых величинев.
Не церемонились, убили кулаками по голове. Кого-то ногами, причем и девчат так само. Тут я не был несколько год на Окрестина, и система вельми мощно деградует. Полное сползание краины до фашизации могут спынить только самые жесткие санкции в дочинении до режима Лукашенко. Потому что фактично тысячи молодых людей, тысячи патриотов Беларуси, демократов, они отданы на растерзание системы.
На Дмитра Дашкевича склали 2 протоколы. За дробное хулиганство и за неподпорядкование милициантам.
Працовники мужчинского пола обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили: «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол». Когда офицер дозволяет себе говорить, что да, мы бандиты, мы карная система, открытым текстом, ну, это про многое свечит.
Спецназовцы казали, что Змитер Дашкевич поводил себе неадекватно, и шел и гучно нецензурно лаялся по улице. Поводле административного кодексу яны мусили покликать свет до такого порушения и потом выкликать их у суд. Суддзя спытала, ці былі сведкі грубых паводзінаў Дашкевіча. Тыя сказалі, што шмат. Далей суддзя развіваць гэтую тэму не стала. Калі ў судовым калідоры сябры Змітра спыталі сведку спецназаўца з Петербургу Вадзіма Пічугіна, ці не сорамна яму было хлусіць, той адказаў, што ўжо прызвычаюся, маўляў, не першы раз. Большасць пакараных судом удзельнікаў акцыі заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Праваабаронцы лічаць, што трэба зафіксаваць збіццё хаця б дзеля маніторынгу парушэння правоў чалавека ў Беларусі.
Рассказывала Любовь Лунева. Один из удельников вчерашней акции, затриманный и оштрафованный сегодня громадский активист Змитер Бородко, будет гостем программы «Ночная свобода. Выники дня». Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода. После визита в Минск и встречи с керовником Беларуси Александром Лукашенко, президент Венесуэлы Уго Чавес наведал Москву. Там он заявил о признании Паўднёвай Осетии и Абхазии от сегодняшнего дня.
Венесуэла се уне а Русия.
Что Венесуэла?
En el reconocimiento.
Чавес заявил, что Венесуэла долучится до России по признании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. И он заявил наступное: «От сегодня мы признаем эти две республики». Те означает это, что вслед за Уго Чавесом грузинские территории признает и Александр Лукашенко. Меркование избирал Олесь Дашинский.
Вся бросойму партии БНФ Венцук Вячорка сумняется, что наиближайшим часом на признание Паўднёвай Осетии и Абхазии пойдет Лукашенко.
Не тому, что он такие оборонцы незалежности постсоветских соседей России от ее империалистичных рефлексов, а просто тому, что он не может себе уявить, как он будет сидеть на ровне за круглым столом в так званой союзной державе, куда хочут и Абхазия, и Осетия с какой-то и богатшим.
Спадар Вячорка не лічыць, што Лукашэнка мог неяк уплываць на багатага нафты Чавеса. Заяву Уго Чавеса о прызнанні самабешчаных рэспублік спадар Вячорка назваў складовай часткай курсу венесуэльскага лідара на стварэнне антыамерыканскага фронту.
Фронту, якім Расія павінна адыгрываць значную ролю, бо ў яе ёсць ядерная зброя, геапалітычная прысутнасць. А калі Расія такое пажаданне яму выказала, ён пайшоў на сустрэч, бо відавочна яму не складае гэта асаблівай праблемы, будучы на другим конце глобусу от региона.
Поводле лидера народной громады Миколы Статкевича, признание с боку Венесуэлы мало что дадае России у яе імкненні легитимизовать грузинские территории, улічваючи пэўную репутацию Уго Чавеса у свете. Спадар Статкевич лічыць, что признание самовешчаных республик Чавесом наўрад ці поўплывае на позицию Александра Лукашенко.
Что тычыцца Беларуси, то тут это пытание для России ключевое, потому что Россия в безумовно цісне на своих союзников в СНГ, каб домагчыся признання ими. Але у них есть вельми добрый аргумент. Одна вот ваш ближайший союзник, партнер по союзных держав, не признає их. И таким чином не признание с боку Беларуси стримывая вот это деяние по легитимизации незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Лукашенко будет готов продать признание этих территорий за вельми дорогую цену.
Политолог Алексей Король не бачит непосредной связи помеж Чавесовым признанием Паўднёвай Осетии и Абхазии и ягоным визитом у Минск.
Лукашенко Абхазии и Осетии, як хоть маленькую карту в этой гульне, а я достаточно великую помеж Москвой и Минском, будет приберегать еще певный час. И я думаю, что он сам не ведая, який час он будет тримать ее у якости козырной карты запасовой деле торга. А что тычется самого Чавеса, ну, его и экзотичная фигура уже в свете ведома, и треба было чекать такого признания. Я не думаю, что это навод на корысть авторитету Москвы. Это додає больше іронії во всю колізію признання Осетії двумя такими країнами, як Нікарагуа, а тут ще й Чавесом.
Меркування політолога Алексія Караля.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду крыху болей, чым праз паўгадзіны ў нашым эфіры. А зараз працягваем гутарку пра бягучыя падзеі. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Між тым яшчэ на пачатку лета, уводзячы вымушаныя захады дзеля эканоміі, кіраўнікі заводаў і фабрыкаў абяцалі, што ўвосень усё вернецца ў звыклы рэжым. Пра сітуацыю на буйных прадпрыемствах сталіцы Ігар Карней.
На штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме адказныя за эканамічную галіну чыноўнікі агучылі такія звесткі. Складкія запасы на стратэгічных прадпрыемствах за першы восеньскі тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Аднак самі ж прызнаюць, запасы скарачаюцца надзвычай марудна. Менскі аўтазавод разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. У той жа час павялічыліся аб'ёмы затаварнасці на МТЗ, падшыпнікавым заводзе, заводзе колавых цягачоў, амкадоры, камунарцы, мотавела. Адносна апошняга нават прагучала інфармацыя, што больш за 1000 чалавек выпраўленыя адпачынкі без аплаты. Кіраўнік мотавела Казімір Мароз тлумачыць, што пэўнасці з працоўным тыднем сапраўды няма, але людзей завод не кідае.
Внутрэнія прастоі былі, бухгалтерія, допустим, закрыцця месяца, падведзення ітогов, эці все работалі. Те ў рабочых, у которых былі работы, тоже работалі, но ў которых не было, і дзе ў нас было агранічэнне. Или тэрыторыю падметалі, но там аплата па сэрэдняму заработку, а не в отпуск. Пока еще никого за свой счет не отправляли. Хоць і денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Хотя бы простое в те дни, когда люди не работают. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як и у летние месяцы, поводле скорочного графику, працуют практично все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка кажа, што і з надыходам восені няма падставу казаць пра асаблівыя поспехі. Не ўдаецца наноў заваяваць традыцыйны рынак збыту – расейскі.
Отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые предприятия вернулись на схему взаимозачета, на бартерную схему. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, и многих предприятий осталось. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводле загаду директора Бярозовского шклозаводу Нюман, на прадпрыемстве яшчэ на месяц працягнуты скарочаны працоўны рэжым. Людзі працуюць 4 гадзіны ў дзень. Афіцыйнай прычынай немагчымасць своечасовага рамонту абсталявання. Працаўнікі лічаць, што дырэктар, згодна з законадаўствам, павінен быў пры захаванні неспрыяльных умоваў папярэдзіць за месяц. У сувязі з гэтым працоўныя Нёмана рыхтуюць скаргу ў Дэпартамент інспекцыі працы галіновага міністэрства.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра тэндэнцыі ў беспрацоўі ў рэгіёнах Беларусі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расейскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасця ў візыту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі беспрацоўных апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы звярнуліся ў жніўні і верасні па дапамогу ў працаўладкаванні. Аднак шмат што сведчыць пра тое, што гэта толькі самая вяршыня айсберга. Пра тэндэнцыі ў беларускім беспрацоўі даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У цяперашнюю восень шматлікія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Гарадзеншчыны бяруць адпачынкі за свой кош, каб зарабіць у вёсцы, інфармуе Міхал Карневіч.
Зараз у Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтру занятасці Марыі Семянюк,
200 чалавек, каторыя не работаюць, маюць даход ад продажы вырашчанай какой-то прадукцыі на сваіх участках. 24 чалавека аб'яўлены ў розыск. Гэта парадка 300, можа 350 чалавек выехалі куда-то іскаць дапаўнітэльныя заработкі. Это Польша, Расія, Штаты.
Дэпутат раённага савету Змітер Кухлей лічыць, што ў гэтым рэгіёне беспра працоўе маладзее. Старэйшыя людзі ўсё ж трымаюцца за любую працу, нягледзячы на тое, што заробкі мізэрныя.
У любым выпадку нейкая стабільнасць, хоць нейкі заробак ёсць там, хоць нават дробязны, але ж ёсць, плаціць за кватэру трэба ж нечым.
Марыя Семянюк даводзіць, што сёлета ў мастоўскім раёне сярэдні заробак у райцэнтры за ліпень склаў 690 тысяч рублёў, а ў вёсцы 770 тысяч. З яе слоў, шмат хто з тутэйшых працаўнікоў бярэ на прадпрыемствах адпачынак, каб зарабіць на ўборцы ўраджаю.
Цяпер у нас выезжает порядка 120 человек. Это люди, которые специально берут отпуска, чтобы поездить вот в колхоз и заработать себе картофель.
Рабочий мостовской сельгастехники Спадар Василь кажет, что этот год ягоный заработок с миллиона снизился до 350 тысяч. Ёнак и остатние только тыми заняты, как негде подзарабить.
Сейчас немного езжу за границу, подрабатываю таким образом. Другим я вообще не представляю, как. Тут, ну, некуда вообще.
Витебщина. Паводле статыстыкі Віцебскай абласной службы занятасці насельніцтва, колькасць зарэгістраваных беспрацоўных сёлета расце прыкладна на 1 000 у квартал. Але магчымасцяў непасрэдна дапамагчы ў працаўладкаванні гэтая дзяржаўная структура цяпер мае менш. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Пры вострым дэфіцыце працоўных месцаў служба занятасці арыентуецца на перанавучанне, у прыватнасці на падрыхтоўку кадраў для прадпрымальніцкай дзейнасці. Ахвотных скончыць адмысловыя курсы, абараніць бізнес-план і атрымаць каля 2,5 мільёнаў стартавага капіталу знаходзіцца шмат. Але потым з некаторых даводзіцца тыя грошы спаганяць назад, бо бізнесу іх, як кажуць, не пайшоў. Віцебская прадпрымальніца Ірына Яскевіч, якая займаецца стварэннем недзяржаўнага прафсаюзу разам, нярэдка даводзіцца кансультаваць сваіх новых калегаў, а потым назіраць, як у цяперашніх умовах развальваецца іх справа.
Это не спасение для наших безработных, успешных предпринимателей из новоиспеченных, не больше 15-20%.
Новым предпринимальникам на рынок послуг пробиться тяжее еще и тому, что во умовах кризису дуже снизилась покупницкая здольность населенства, особливо у невеликих городах Витебщины. Леонид Аутухов, активист партии БНФ из райцентру «Городок», беспрацовный уже омаль год.
Заниматься предпринимательством в этой краине не шмат охотных. Например, на рынку у нас продаются шапики. Один продается уже больше года. То есть отчиняй и гандлюй. Никто не чекается. Предпринимательство полностью под контролем улады. Например, по первому выборку улад нести гроши. Это будовля, святы. Вот, опошний приклад. До нас приезжает в городок Дорофеева. Ведаете такую співачку? Кожному предпринимальнику выдали квитки. Хочешь иди, хочешь нет.
Гомельщина. У Гомелі звыш 20 предприемств працуюць зараз няпоўны тыдзень. У акцыянерным таварыстве «Гомельдрэў» зменшылі на 1,5 гадзіны працягласць працоўнага дня. Па сутнасці, злёгку прыхаваная 4-дзёнка. Аднак людзі, якія застаюцца тут, трымаюцца прадпрыемства, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся, у каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў. Рабочы «Гомельдрэву» спадар Васіль тлумачыць гэта так.
У нас такое штатное предприятие, что работают либо уже люди перадпенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, нам молодежи не идет.
Громадский активист, инструментальщик завода «Випра» Анатоль Поплавный.
Не звольняется тому, что людей нету иншего места, куда идти. Одно и другое картина прикладана только по всех предприемствах. Такая самая ситуация, можно навозить быть и горше. Вот, например, я тут працую на «Випра», тут выигрываешь тем, что працуют инвалиды, тут податка обкладания значительно нижейшая. И крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у иншых предприемствах. Тут не экономят на этом. Тут калі ёсць цяпло, дык яно ёсць цяпло.
Многія рабочыя проста прывязаны да сваіх прадпрыемстваў, шукаць ім нейкае іншае месца сабе даражэй, гаворыць адна з рабочых аб'яднання «Гомсельмаш».
У нас падавляющее большинство людей из сельской местности строят от завода жилье. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Больш інфармацыі пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах і пра прыхаванае беспрацоўе вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Штодня до 17 вересня у ефіри і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Записи зробив Дмитро Бартосик, і сьогодні у програмі «Ночна свобода. Виніки дня» будуть успоміни жихару вьоски Паречча Докшицького району.
Один був, много дітей мав, так він каже, що нас пани били бізунами. Так усе як зараготали, вся публіка, ніколи пан не підняв руки на людей. А это політика, знаєш, була, що пани бізунами били, там то і другого. Так увесь народ засміявся.
Більше успомінав з вьоски Паречча Докшицького району у нашому вечоровому ефірі, який починається о 22-й годині «Ночная свобода. Виніки дня». 10 вересня у світі відзначається Міжнародний день попередження самогубствов. Усесвітня організація охови здоров'я свідчить, що у Білорусь має один з найгорших показчиків у світі поводле кількості самогубствов. Що, на вашу думку, штурхає людей на такий крок і чому в Білорусі так шмат самогубствов? На таке питання відказали жихари Могильова.
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, вот и людям, просто особливо молодым, становится сумно, и не могут найти себе никакий выход из этого житя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапает, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живёт в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, то ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок. Ну,
материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем Русская Православная Церковь самоубийц. Часто обращаются, пишут прошения у нас, мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Это не у всех состоялось в семьях, может быть, какие-то материальные проблемы, потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это патология психическая. Психическое расстройство. В менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологические проблемы решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви. Тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она есть, то она оплачивается несоответственно. Сюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Люди на могилевских улицах выказывались на тему, чому в Беларуси так шмат самогубства. А зараз на чарзе погляд телефонування на свободу. Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанавання з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршай у 1514 годзе, калі утрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з маскоўскага княства.
А место переможное для белорусов бойки, что под Орчей, на поле. Наша влада чомусь не приглашает николи. А вот на линии Сталина и нас запрошает. А это запрошение на вошты они, коли Менск немцы захопили на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадываючи историю, слухачи заглядывают у день сегодняшний.
Кожное слово, что власть России не ослабляет режим, а умацовывает его. Сябры Народного фронту, які святкують подзеї давніни, які виступають супроти сумесних армейських вучэнняў Беларусі і Росії, з'являються найлепшими сябрами Александра Лукашенкі. Александр Лапіцкий, дякую.
Калі меркаваць пры рэдакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванні на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расійскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думок иншого кшталту.
Кого хоча полохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Заход», особливо у звязку с уделом Беларуси во усходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитосно называют мирных протестантов. Напомню, Запад уже совсем глухий и слепый. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас нельзя вообще возмущаться, ну нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать это шматголосье громадского редактора «Тыдня», литераторку Наталку Бабину.
Вспоминаю выказывание былого белорусского премьера Вячеслава Кебича. Так у сердцах кину. Вот еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и застанемся без нафты и газу. И мне тогда так удивило, во-первых, что до этого увогуле наша влада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было бы вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Агляд «Звонков на свободу» падрыхтаваў Александр Байчун.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радио Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!